Tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Danas ćemo govoriti o knjizi Popularna kultura, koju je objavila Čiguja, a čiji autor je dr. Ljubomir Maširević, sociolog na Beogradskoj politehnici. Dobar dan i dobrodošli pre svega.
Dobar dan.
Popularna kultura je nešto što je svuda oko nas. Često koristimo ovaj pojam i kao sa svim ostalim pojmovima, kad je stalno u upotrebi, u trenutku kad pokušate da ga definišete i da mu date smisao i suštinu, to ide vrlo teško. Pa je i popularnu kulturu zapravo teško definisati i kad god dobijemo neku definiciju, neki deo njene suštine nam izmakne, rekla bih. Šta je zapravo popularna kultura, sve prisutna?
Da, pišući knjigu ja sam prvo sebi postavio to pitanje, prvo poglavlje o tome šta je popularna kultura. Prvo treba dati odgovor na to pitanje. I sad kada je u pitanju kultura, nema jasnih granica, nema jasnih definicija. Međutim, s druge strane, ako se čovjeku predali piše knjigu o popularnoj kulturi, ipak mora da definiše neki prostor u kom će se kretati. A ono što je interesantno jeste, prvi fenomen s kojim se suočava, jeste da kroz istoriju kulture, na primjer, da kažemo, su mnoge forme koje su bile zabava, kao što su pozorište i recimo opera, postepeno prešli u oblik visoke kulture. I onda imamo tu fluidnost u kome su ranije oblici popularne kulture postali visoka kultura. I onda kako mi to da zaokružimo? I čitajući druge autore i razgovarajući, pošto predajem taj predmet popularna kultura na master studijama, sa svojim studentima, razmišljajući svemu tome, shvatio sam da popularna kultura, ali naravno i, kao, i kroz druge autore, je fluidan pojam. Kad govorimo o njemu, mi stalno ga poredimo sa nečim drugim, a to je visoka umetnost i folk kultura. Onda bi mogli kažemo da popularna kultura se nalazi između ova dva termina. Ona jeste popularna, opšte razumljiva. S druge strane, umetnost je često nerazumljiva prosječnim ljudima, zahteva obrazovanje da bi se razumela, ima visoko estetske i moralne poruke. Dok popularna kultura, s druge strane, može biti imati takve poruke, ali uvek je opšte razumljiva za sve ljude i često podilazi ukusom. I ona je, s druge strane, medijski proizvedena s ciljem da privuče veliku publiku. Ne obraća se pojedincima, ne obraća se samo obrazovanima i koji to razumeju, nego se obraća svima. E sad, popularna kultura, za razliku od neke folk kulture koja postoji u narodu, je globalna, proizvedena je od strane industrije, namenjena je svima, često se menja, na nju utiču tehnologije. Folk kultura ima tendenciju da ostaje ukamenjena. Srpska narodna muzika uvek se ponavlja s istim instrumentima, odevanje isto, izvodi se u tradicionalu. I ona je lokalno karakter, srpsko karakter. Popularna kultura je globalna, ona se u odnosu na savremene tehnologije stalno menja. Bio je punk, pa tehno, pa razni pravci. U filmu se to još možda bolje vidi. Film je bio u crno-beli, pa bez zvuka, pa je došao zvuk, odmah smo to prihvatili. Boja je došla u film, 3D film. I popularna kultura ima više stvari koje karakteriše. Jedno tih je, kao što sam ovo rekao, recimo progresivnost, po kome mi možemo da vidimo da popularna kultura je u trendu sa savremenim tehnologijama i prati opšte razvoj medijske industrije i medijske kulture. Mada ona sama po sebi nije medijska kultura, ali se nama manifestuje kroz medije. Popularna kultura jeste knjiga koja je napisana, ono je duhu vremena, popularna kultura jeste film koji je danas u boji, možda u 3D tehnologiji, ali sam film nije popularna kultura, nije medij. I onda se popularna kultura, na kraju odgovor na pitanje, razume vremenski uvek drugačije kroz odnos sa drugim terminima koji su promenjivi. I onda će mnogi fenomeni današnje popularne kulture, kao što su recimo Hitchcockovi filmovi, jednog dana biti svrstavani u umetnost. I mi moramo tako da razumemo. Fluidno, u ovom trenutku istorijskom tako, da damo jedan otvoren prostor da će se stvari menjati, da će neke stvari iz popularne kulture, pogotovo što su savremeni oblici popularne kulture u izražavanju sve jednostavniji, neki stari oblici popularne kulture koji su za sad ove savremene bili složeni, polako prelaziti u visoku umetnost. Recimo džez je interesantan primjer. Dorno, filozof, još dok je on pisao, on je smatrao džez degradacijom klasične muzike. Međutim, mi sad živimo u vremenu kad postoje džez akademija i kad se to smatra visokom umetnošću, na primjer. I to je sa primjer recimo u 20. veku. Ima puno primjera da strip je prešao u umjetnost, film koji je smatran u početku 20. veka da nije umjetnost dobio status umjetnosti. E sad imamo mi tu i umjetnički film koji ima pretenzije umjetničke i razne estetske vrednosti i postoji komercijalni film, to je uvek tako.
Postoji više nivoa, a to je u stvari to visoka, srednja i niska
popularna kultura. Ja sam to uradio dok izi. Mnogi se ne slažu s time da možemo podelimo popularnu kulturu na barem tri nivoa. Neki bi rekli na dva. A možemo kažemo i na dva. Na visoku popularnu kulturu, a kako bi to napravio razliku? Postoji, recimo, ako je u pitanju film ili muzika, kod visoke popularne kulture postoji jasan autor. Idemo da gledamo Tarantino film. Ili idemo da gledamo neki gangsterski film, ne znamo ko reditelj. Idemo da gledamo Hitchcock film. Idemo da gledamo film Almodovara. To je autorski film, to je... Tu imamo jasnog autora, imamo jasnu poruku, imamo jasan stav autora. A postoji nešto što je proizvod medijske industrije, gde je reditelj iznemljen, scenaristi su iznemljeni i to je proizvod kolektivne akcije jednog filmske kuće. E, to predstavlja neki niži oblik popularne kulture, gde nemamo jasnog autora iza toga. U muzici imamo, recimo, sastave Jimi Hendrix, Dorsey, kasnije Rage Against the Machine, Nirvana, koji su bili sa jakim autor, sa jakom porukom, dok s druge strane imate bendove koje su sklapali muzički producenti, jer danas je recimo popularan taj neki trend u muzici i onda, recimo Beatlesi kad su pojavili postaju su razni bendovi, oni Monkeys na primjer, njih su sastavili, oni su imali čak jedan hit, njih su sastavili i rekao su, ovo Beatlesi su danas popularni, da ošistite se kao Beatlesi i da budete kao neki copycat band, kako oni to zovu na engleskom, i to se dešava, ali to je stvar produkcije, tu nema jasnog koncepta. Dok s druge strane ljudi kao što su John Lennon i Jimi Hendrix, Jim Morrison, oni su imali jake političke poruke. I u to može se vidjeti taj jasan stav. E, onda, ja bih razlikao svakako tu visoku popularnu kulturu od drugih oblika popularne kulture koji su medijski proizvedeni i pre svega imaju onu, jednu, ja bih rekao, pošto su tako proizvedeni, namjeru da privuku publiku i da i s tim, da su tu publiku te medijske kuće koriste za reklamni prostor i to znači jednu manipulativnu stranu.
E sad, upravo zahvaljujući tome što imamo i dela koje imaju visoke umetničke pretenzije i ona koje su zapravo napravljena za zabavu, jeli, i za prodaju reklamnog prostora, i odnos prema popularnoj kulturi, teoretičara kulture je bio potpuno različit od onih koji su nipodaštavali popularnu kulturu do onih koji smatraju da je popularna kultura zapravo deo savremene kulture koji ne treba posebno odvajati, koji se menja i čiju vrednost određujemo istorijski. Kad pogledamo unazad šta je zapravo ostalo iz te popularne kulture što zavređuje da se nazove umetničkim delom.
Pa ja mislim da bi opet istorijski kontekst je tu dosta bitan. Rani teoretičari, sve do Frankfurtske škole, do Adorna i Horkheimer i Lewis je o tom isto pisao. Oni su bili klasično obrazovani ljudi koji su čitali klasičnu književnost i slušali klasičnu muziku. I jednostavno nisu mogli da prihvate početkom 20. veka nove oblike popularne muzike. I automatski su ih otpisali kao nešto što je negativno. Međutim, i smatrali su da popularna kultura, ili tada, oni su je nazivali masovna kultura, za njih je to bilo nešto novo, da ima izuzetno manipulativnu stranu, smatrali su da publika samo prima poruku i nema odnos prema tome, aha, ja ne želim ovo da gledam ili ovo ne utiče na mene. Znači, ako pogledaš neku reklamu u kojoj se reklamira Coca-Cola, ti automatski ideš da kupiš Coca-Cola, što je i tad bilo. Ali ima dosta dokaza da je u tom vremenu imao razloga za takve stavove, jer prosto bio je jedan kanal, radio, pre svega. I on imao jako veliku uticaj. I sad za to ima dosta dokaza, recimo, za vreme Hitlera u Nemačkoj, on je ostvario veliki uticaj, ali nikad nije ostvario na sve ljude. Onda drama Orsona Velesa, koja je radio drama bila, u kojoj
Rad Svetova,
da. I ljudi su neki, ali opet nisu svi ljudi. Neki su se zapakovali krenuli put misleći da je to stvarno, pošto ona imala oblik informativnog programa, kao da se vesti obraćaju ljudima. I ako im misija prekidana da im se kaže da to nije tako, mnogi su poverovali, ali opet nisu svi. I tada je bilo dokaz da to nije tako. Ono što je meni najinteresantnije jeste što niko od njih nije radio nikakva empirijska istraživanja o recepciji medijskog sadržaja, da kažemo. I kroz medijski sadržaj se naravno plasira i popularna kultura. E onda su tek razvili neke odnose prema toga da stvari nisu takve, tek sa prvim empirijskim istraživanjima koje su rade britanske studije kulture.
Posle Drugog svetskog rata, da. Zapravo.
Posle Drugog svjetskog rata, i onda su oni pokušali da utvrde kako ljudi konzumiraju medije. I sad ne idemo daleko, to oni su tvrdili kao pre svega ljudi kad upale televizor, oni tek 60% vremena gledaju taj televizor, televizor upaljen ceo dan. Oni se svađaju ispred televizora, jedu, uopšte ne slušaju šta se dešava. A ono što je najinteresantnije u stvari kada oni konzumiraju televizor jeste jedan, evo sad uči socijalna psihologija, nisam spominju u knjizi, jeste u stvari činjenica da ako gledate neka recimo dva politička kandidata koji se raspravljaju, oni svog kandidata slušaju, a kada ovaj drugi odgovara, oni odu nešto rade u kuhinji dok začekaju i ne slušaju ovaj protiv odgovor. Tako da je u stvari konzumiranje medija vrlo često vrlo aktivno. To zavisi od obrazovanja čoveka, od pola, od godina. I stari ljudi koji su više obrazovani imaju veći kritički odnos prema medijskom sadržaju. I onda se došlo od toga da se konzumacija medija uopšte nije tako jednostavna stvar, da se ljudi dele po klasi, po obrazovanju, po čak i rasa utiče na to, na selekciju. Recimo, to je otkriveno kad belci gledaju neku seriju gde se crnci prikazuju, oni misle, pa eto, lepo, od crncima je prikazana neka serija. Međutim, ispada ono što crnci kažu, oni prikazuju ono što je nerealno, ne prikazuju ugnjetavanje, ne prikazuju ekonomsku nemoć. I ekonomsko i rasno ugnjetavanje. Znači, ta serija prikazuje stvari kakve nisu.
Kao Cosby Show koji se prikazivao decenijima, recimo.
Da. Za to bi oni rekli, imaju potpuno drugačiju odnos. Ali interesantno je onda cross-kulturno proučavanje. A mi u Srbiji, mi to isto ne bi primetili. U Rusiji to ne bi primetili. Onda ona serija Dallas koja je jako loša prošla u Japanu, koji su procenili zašto ljudi, ti ljudi koji su, i radnje koje se dešava, zašto oni ne idu na posao, nešto drugo rade, nego prave spletke. Njima ta serija nima nikog smisla kulturološki. I onda se došlo od toga da kultura, nacija, rasa, doba, životno, dosta određuje kako će biti precipirana medijski sadržaj. I tek u toj konstelaciji mi imamo čitavo, onda se došlo te teorije da se poruka od strane medija kodira na jedan način, a kad stigne do publike ono se enkodira na sasvim različite načine, nepredviđene načine, u odnosu na šta je planirano od onih koji imaju taj, kako oni to nazivaju, dominantno značenje. Oni su kodiraju dominantno značenje šaljući poruku o tome, na primjer, da će smanjenje plata pomoći naciji, a kako će to imati recepciju kod stanovništva, to mi ne možemo da predvidimo. Često su neka nepredviđena, neka poruka medijska kao danas u ovo vreme, da ne spominjamo šta se sad sve dešava, ali možda proizvede i nasilje na ulicama i bilo šta. Možda ima apsolutno neočekivano dejstvo za one koje su je poslali preko medija.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Razni oblici popularne kulture proističu iz nečeg što je pojavno postojalo i pre nje. Ali pre nego što se stvorio nov stalež, to je građanski stalež i radnički stalež, i pre nego što je to ispratila tehnologija u vidu štamparstva, jer je prvi oblik zapravo su knjige i časopisi, i sve veći broj ljudi počeo da čita, nije ni mogla da postoji popularna kultura.
Da, puno faktora tu igrao, a pre svega industrijska revolucija. Ona je omogućila s jedne strane da se stvori taj jedan građanski sloj koji je došao u grad, ljudi koji su posle svog seoskog načina života, gde nisu imali dan podeljen na radno vreme i slobodno vreme, odjednom dočekaju vreme dokolice, koje su žele da ispune nečim, zabavom pre svega. A s druge strane, mora se desiti proces da proizvodnja knjiga i onog što bi moglo da se ponudi kao zabava mora da padne cena. E sad, industrializacija je sa masovom proizvodnjom omogućavala to. S druge strane, pojeftinjenje svega, transporta, razvoj transporta. Znate, mi možemo da kažemo, ok, mi proizvodimo gramofonske ploče, ali nemamo sredstva da ih pošaljemo u drugi deo države i onda to ne može da bude. Ej, po meni ima dosta faktora, ali još jedan faktor jeste rast standarda i mogućnost da neko sebi, recimo, kad kažemo o muzičkoj popularnoj kulturi, priušti gramofon i onda priušti 20-30 gramofonske ploče. Ne možemo kažemo, aha, gramofon je proizveden tad i tad. Ok, proizveden je tad i tad. Ko je mogao da ga kupi? Trebao je 20-30 godina od kada je on osmišljen da bi on mogao da bude uđe u masovnu proizvodnju i da bi većina stanovništva mogla da ga kupi. E tada počinje popularna kultura. E sad, to je isto interesantno zašto popularna kultura, kad pitanje periodizacije, ona uvek počinje, jel? Ona počinje, knjiga počinje krajem 19. veka ili sredinom, a muzička popularna kultura početkom 20. veka, zašto tad se tehnički stvorilo, a recimo radijska kultura onda ide, pa televizijska popularna kultura, pa onda imamo na kraju gamersku popularnu kulturu koja počinje kasnije. Znači, razne popularne kulture i oblasti popularne kulture se vremenski
odnosno
kasnije
svaki,
razvijaju.
Odnosno, svaki tehnološki novitet, da tako kažemo, donosi novi oblik popularne kulture.
Da, koji je ponekad, ne kao uvek, recimo ovo gamerska ne, ali kao recimo televizija ima tendenciju da pokosi ovaj prethodne. I muzičku industriju, i filmsku industriju ugrozi i natrag da pokuša da izvrše preobražaj.
Pomenuli smo knjige i časopise. Ono što je karakteristično recimo za knjige i za časopise, karakteristično će biti kasnije za gotovo sve oblike popularne kulture. A to je da u jednom trenutku imate veliki broj proizvođača, a onda dolazi do ukrupnjavanja kapitala. I na nekoliko mesta u knjizi kažete kapital uvek pobeđuje.
Pa još kad se čita ovo prvo, recimo, istoriju knjige, koju je, recimo, Clio izdao, to je fantastična knjiga, mislim, jasna je stvar da je knjiga kulturno dobro, ali je isto kapitalistički proizvod koji služi za bogaćenje. I te dve stvari se stapaju. Umetnost to ne važe, ali u kulturi, možda u postmodernom umetnosti to važi sad, novoj, ali u popularnoj kulturi uvek to važilo. I uvek su proizvodi objedinjavali film kao umetnost i film kao roba. Uvek je bilo tako. Knjiga kao roba i knjiga kao, recimo, filozof knjiga. Imate sasvim jednu drugačiju perspektivu. Pre svega, masovno proizvodnje popularne kulture je nastalo iz interesa kapitalističkog. I uvek se postavili ljudi koji su bili unutar menadžmenta tih preduzeća. Kada su prve knjige štampane, rekli su, aha, ljudi hoće kupuju kuvare, ljudi hoće kupuju krimi romane, ljudi hoće kupuju ljubavne romane, žene, domaćice, primjer to vola. A da štampamo to. I, ali ono kada je pitanje popularna kultura, često se dešava to i u filmskoj industriji i u književnosti, da u jednom momentu senzibilitet publike se promeni. A stari ljudi, rukovodioci firmi, nemaju osjećaj za taj senzibilitet. I on se, ja sam to možda nazvao podkulturno kretanje, se dešavaju neka, neke stvari postaju popularne, neočekivano popularne, i kao recimo što se desilo sa punk muzikom, sa rap muzikom i sa raznim drugim pokretima u raznim domenima popularne kulture, međutim, onda oni eksplodiraju, njihova popularnost eksplodira i onda oni ulaze u sistem. Znači, onda muzička kuća prilaze tim podkulturnim, popularnim kulturnim fenomenima koji nastaju nezavisno od glavnih tokova i uvlače ih u svoje tokove. I onda se pravi bendovi slični njima, to postaje mainstream na neki način, počne hiperprodukcija toga i samom tom hiperprodukcijom i zaradom od njih oni se pretvaraju u robu. U stvari taj proces komodifikacije, da vi jednu kulturnu pobunu rap muzike, nekog pisca, underground scene, kulturnog pokreta, pretvarate u nešto što se prodaje, štampate majice, Che Guevara, štampate i onda vi to prodajete. I onda bio kakva pobuna u ovom svetu, završava tako što kaže kapitalizam pobeđuje. Neki youtuberi koji su angažovani, ali znate, Google zarađuje toga. Šta god uradite na internetu, lajkujete, šerujete njegov snimak, dodate komentar, Google na tom, na svakoj vašoj aktivnosti Google je zaradio. Tako isto je bilo sa svim podkulturnim pokretima. Oni su krenuli, industrija masovne kulture, popularne kulture, i uočila tu tendenciju. U filmu se to desilo sa novim Hollywoodom, odjednom su nestale stare forme klasičnog Hollywooda, promijenio se senzibilitet, nastao novi Hollywood, date su slobode rediteljima, bukvalno je nastao evropski film unutar Hollywooda, međutim u jednom momentu su pojavili Star Wars i Ajkula, oni su shvatili koji je novi model poslovanja i vreme novog Hollywooda se zatvorilo, zašto su oni našli svoje niše koje će... ja sam se setio filma, setio sam se muzike i tako neke stvari, ali uvek, i recimo YouTube-a, kako YouTuberi završavaju, jeste da oni zarađuju dobro, ali Google zarađuje najviše. I uvek su kapitalisti, kad ostanu bez ideja, oni prepuste pod kulturnim pokretima 5 godina vođstva i kad shvate formule, oni posle preuzimaju. To se desilo i sa Tarantinom i sa popularnom tog nezavisnog filma, ali su ih brzo se s ovim povratili. Recimo, film Titanic je bio kraj te ere početka 90. godina, gde su opet vratili neki šabloni u snimanju filmu.
Komercijalu zapravo.
I sad imate onu u Hollywoodu, imate sad trenutno jedna snazi taj, oni imaju tačan odnos... koliko treba imati nasilnih scena, koliko treba imati scena ljubavnih, koliko film treba da traje i koja dinamika između tih scena treba da bude. To je opšta formula. I to se rediteljima servira. I to će trajati sve dok se senzibilitet promeni, dok se krene neka nova. Ali uvek su te kulturne revolucije bile na kraju iskorištene, pretvorene u robu i prodate širokim masama. U momentu kad rap muzika počne se prodati širokim masama, kad su belci počeli slušaju, ustanovili su u jednom momentu da su bogati belci ljudi koji najviše slušaju gangster rap. U tom momentu je ta pobuna bila već istrošena.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Popularna kultura, čiji je autor Ljubomir Maširević. Ali šta je još tu zanimljivo? Proizvode masovne kulture, medije, prati reklama. I vrlo brzo se shvata da se uz te proizvode zapravo mogu plasirati drugi proizvodi. Ono što je meni zanimljivo tu bilo, imate u knjizi priču o tome kako je nastao BBC i prvi direktor BBC-a dao je 4 pravila i meni se čini da 3 od ta 4 pravila važi i danas. Četvrto pravilo je bilo da ne sme biti konkurencije javnom servisu. To se naravno vrlo brzo dogodilo tako što su sa obale emitovali radio program Radio Luksemburg, ali su 3 pravila ostala do danas.
Pa da, ali to možda postoji RTS3, Radio Beograd, to su jedini kanali gde bi ja sad rekao da postoji tako nešto. Trka za novcem iz konkurencije je proizvela do toga da trka za ciljenom publikom koja se prodaje oglašivačima je dovela do toga da se programi komercijalizuju. Pre svega izmišljen format radija. On ima ideju da njegova ideja je bila samo stvareva ako nema konkurencije. Znači, ako nema konkurencije i taj grubi monopol bi pomogao da imamo radijski program koji je izvor obogaćivanja ljudi, koji nudi razne sadržaje. Nudi nam sadržaje koje se vama sviđaju, na primjer muziku Beatlesa, ali posle toga nudi emisiju o klasičnoj muzici, emisiju o savremenoj književnosti. I on se nadao da će takav mešoviti program podići gledaocima koji slušaju. Znači, on je bio za sve, ali i da širi njihovo znanje. Međutim, kapitalistička trka za novcem je stvorila formatirane radiostanice koje idu za ciljene grupe, koje im nude samo ono što oni hoće i uskraćuju široki obim iskustava koje bi ponudio jedan takav radio. A jedan takav radio ne može da opstane bez državne pomoći. Ono što je bilo interesantno je kad sam pisao knjigu, prvi put kad sam čitao neke američke istorije medija, i onda se vidio da oni pišu o tome, uopšte ne spominju BBC, ne spominju evropske te tradicije. Oni su pisali u istoriji radija kako prešao u komercijalni oblik i na tome se završava. I onda sam rekao, onda sam tražio drugu literaturu da vidim šta se dešava u Evropi. Mislim, mi znamo ovdje kod nas, imamo to i u Engleskoj imamo to, da su radije zaštićene ili televizije, neke zaštićene televizije, da ne moraju da podležu tim komercijalnim pritiscima i da mogu stvariti program koji ima različite tematske emisije i služi obogaćivanju ljudskog iskustva i uopšte obrazovanju ljudi.
I zaista je deo popularne kulture.
Jeste.
Zapravo. Pomenuli smo u jednom trenutku da svaki novi medij koji se pojavi potiskuje onaj prethodni. Svaki napredak tehnologije zapravo ugrožava industriju koja je u tom trenutku na vrhuncu. Ali i u promjeni ukusa publike. Ako ste dojuče voleli da sedite i navika publike, ako ste dojuče slušali radio, vi ćete sada odjednom cela porodica će sesti ispred televizora.
A dobro, to je televizija, pogotovo ova televizija koja nije formatirana, koja ima razne emisije, i u stvari preuzela mesto radija. Samo što se uključuje, znači radijske emisije, sve je prešlo, ceo koncept. Ljudi koji su voljeli radio emisije su prešli na televiziju, jer ljudima to je bilo interesantno. I da, tako da je nekako radio doživao svoju tranziciju ka televiziji uz sliku. I onda je ostao, on je ostao kao medij, neki pozadinski medij. Koji se sluša dok nešto radiš, a televizija se gleda. Ali neki imam utisak, jer radio sadržao sve ovo što sadrži današnja televizija. Vesti, radiodrame, različite emisije, informativnog karaktera. Pa kada se kraljica obraća engleska, to cijela nacija sluša. Kada se Churchill obraća, to je cijela nacija slušala. Danas za to služi televizija. I onda radio dobio neku drugu svrhu. Recimo, radio se preselio. A ono što je meni interesantno jeste, recimo, kada je u pitanju, recimo, muzička industrija, ona je pokušala da, kada je prodaja ploča stala, pokušala pređe kompakt diskova. I onda je uspela pređe kompakt diskova, ali to je proizvalo jako veliko problema. Jer tehnologija je napravila tako da se muzika mogla lako presnimavati. Onda se pojavio MP3, pojavio se internet i muzička industrija, ne muzika, muzička industrija je veoma ugrožena jer se profit vrlo gubi zbog takvih stvari. E sad, ima nekih fenomena, dobro, to nisam vodio, ali sad možemo da spomenemo, koji su imali jako kratkog daha. Imali ste recimo Walkman i to je bilo jako sredstvo da se popularna kultura, popularna muzika konzumirala. I onda se pojavio Discman. Ali on jako kratko trajao, se brzo pojavio MP3 i onda su ljudi imaju MP3 player. Discman nije zaživeo možda ni godinu dana kad je već bio tehnološki pregažen. I kad se, ono što sam ja, meni se čini, tako sam tvrdio u knjizi, ali otvoren sam da neko to ospori, jednom kad se kazaljka pomeruje napred i kad se neka nova tehnologija pojavi, ja mislim da ne postoji primjer u popularnoj kulturi da smo išli nazad. Uvek postoje neke niše ljudi koji dalje kupuju gramofonske ploče, ali jednostavno nove tehnologije su uvek uništavale industrije pre toga. Muzika stoji, ali industrija. A ono što se, kad ste, to je dobro pitanje, kod konzumiranja, to jeste, to mogu primetiti na sebi. Nekada sam imao, na primjer, jedan album Nick Cave, jedan album Tom Waitsa i tri albuma Jimi Hendrixa. I onda se u jednom momentu, jako se obradao, evo MP3 svega. I onda sam uzeo MP3 sve zape, sve Hendrixa, sve Tom Waitsa, i onda nisam više ništa slušao. I mogla je potpuno drugačiji odnos. Kad se kupovao i plaču, znači, ja znam kad sam razgovarao sa ljudima. Ej, dobro je ona stvar sa B strane. Prva sa B strane. Nestalo je taj odnos prema. Prva stvar sa A strane. Znači, uopšte takav pristup kulturi više ne postoji. I vremenski sam izgubio dimenziju. Znao sam, recimo, kada recimo Sonic Youth izdao neki album ili Nirvana. To je bilo u toj godini smešteno. A onda Sex Pistols su bili dekada ranije. Tačno, ej, ovaj album izašao te godine, ti godine se dešavalo to i to. I kada vam neko da sve albume odjednom i kada ga pusti tako van konteksta, ne možete da ga kontekstualizujete, onda, pošto je sve na jednoj listi, ne znate šta je sa A, šta je sa B strane. I tako, ja se sjećam, ono, poslije put kad sam pričao o tome, izašli su neki album Peppersa, pa sam neki pričao, ej, bolje mi je B strana nego... Takvi razgovori su ono što ste pitali, ja mislim da su apsolutno nestali. I nestalo je to slušanje muzike na jedan takav način koji smešta muziku u određeni kontekst, u određeno vreme, i ovaj, neki taj odnos prema muzici potpuno postaje drugačiji. I ljudi, ono što je možda karakteristika postmoderne, sad to sam video, kombinuju, pogotovo mladi, kombinuju AC/DC sa nekom narodnom pesmom, pa onda posle puštaju Nirvanu, pa onda puštaju ovaj, nešto što je Rihanu ili tako. Jedna vrsta nekog neodnosa. Sad se snimaju se kompilacije. Neke nemoguće varijante koje se međusobno isključuju su danas ovaj, apsolutno moguće. Ti prstimovači su omogućili ljudima...
Koji su se nekad isključivali.
Pa da, sad svakom je dozvoljeno. Kao što danas svako može da fotografiš. Imate profesionalne fotografe. I sad danas ljudi naprave 500 fotografija i jedna će biti dobra. Jel? Tako je, uzmu, prstimavaju, prave neke nemoguće kompilacije. I to je sve naravno ovaj, dovelo do toga da ovaj, muzička industrija puno gubi, a sami muzičari su prinuđeni danas da žive više od koncerta nego od prodaje albuma. Kažu, to je David Byrne, Kako radi muzika, odlična knjiga. On u toj knjizi tvrdi, ja mislim da je u pravu, da je nekada bilo, Talking Heads, David Byrne, ako se danas proda pesma na, ili album na Spotify-u i na Apple Musicu, muzičar treba proda 100 albuma da bi zaradio koliko je nekad zarađivao kad proda jednu ploču. Toliko im se umanjio. Samo prihod ploča, a prodaju manje zbog toga. I onda cijela ta priča o tome koliko je prodao, da su Beatlesi albuma, koliko je AC/DC prodao albuma, danas postala bez veze. Jer ne možete da merite muzičare po tome koliko su prodaju albuma. Danas je neka druga kategorija, pitanje, koliko ima pregleda na YouTube-u. I to su sad neke nove... Popularna kultura vrši tu tranziciju izgleda ka digitalnim tehnologijama.
Kad kažemo popularna kultura, mi obično mislimo na 60. godine. To je u stvari vreme bunta, vreme kada počinje da se preispituje do tadašnji svet, pojavljuje se neka druga muzika poput rock'n'rolla, pojavljuje se zlatni Hollywood, pojavljuju se... Dakle, sve te neke novine velikom broju ljudi dostupne, to stasava generacija baby boomera koji su bogati i tako dalje i tako dalje. Ono što je važno za popularnu kulturu jeste taj otpor.
Te, onako kako smo počeli ovaj razgovor, pričali smo o visokoj i o niskoj popularnoj kulturi. Uvek one popularne kulture koja nastaje autohtona, kao Ramons iz podruma u Njujorku, koja će kasnije imati i ovde kod nas globalni uticaj, a u tom momentu kada ona nastaje u podrumima New Yorka, kad se stvara ta njujorška scena u CBGB-u i dolaze Television, i dolaze Ramonsi, i dolazi David Byrne i Talking Heads, to je onda autentično. I oni imaju neku poruku i oni nose bunt svoje generacije. I u tekstovima, pesama i u buntovnoj muzici u odevanju to možete prepoznati. Međutim, vrlo brzo posle toga se to utapa u jedno...
Industriju.
Ne samo industriju, nego i mnogi bendovi pokušavaju to da ponašaju. Znate. Mislim, meni je interesantan primjer da recimo kod nas postoje punk bendovi, ali punk bendovi kad su prešli u ovaj, kad punk kao pokret kad je prešao iz New Yorka u Britaniju, on dobio tu političku konotaciju. I postoje mnogo opasniji. I pesme Sex Pistolsa i Clasha su bile mnogo radikalne po pitanju kritike. I oni su kritikovali kapitalistički sistem. Međutim, kao popularna muzika ona ima i odjek kod nas. Ako nas je tad bio socijalizam. I onda je bilo je to nekako, on to je došao kao vrsta popularne muzike koja je tad bila u trendu, ali mi, naši muzičari nisu mogli da kritikuju kapitalizam, jer tad su bili socijalistički odnosi na snazi. I onda je tu došlo neke konfuzije. Ipak to nije bila originalna naša muzika, prihvaćena zbog popularnih trendova, i onda mislim da ona nije mogla kod nas da ima takvo nekako, da, na primjer, značenje. Opet hoću da kažem da je taj i rap muzika i postoji kod nas. Obično se smatra rap muzika crnačka ekspresija urbane crnačke populacije u Americi. Međutim, ona dolazi sad kod nas, neko može tome da smeje, neko može da kaže da to univerzalni okvir, da li je punk mogao da se svira, ako su Sex Pistols bili toliko buntovni protiv onoga što su oni, da li on u različitim kulturama dobio drugačije značenje, to je sad pitanje.
Ali je osnovno pitanje da li još uvek može da se pojavi taj bunt?
To je dobro pitanje. Ja mislim da može. Da može i on se dešava u onome što se zove uradi sam kultura najčešće i koja se možda malo kosi sa popularnom kulturom. To su ljudi koji danas je proizvesti muziku i proizvesti neki tekst, kao što je ova knjiga o kojoj pričamo, dosta lako na svom kompjuteru napišete tekst i ako niko neće da objavi, ne treba vam puno para da bi objavio knjigu i da bi ona stigla u knjižari. I posle toga može se očekuje reakcija na sve to. I mislim da u odnosu na koliko je jeftino, recimo film je dosta skupo proizvesti i onda je jedan film koji ima odnos kritički odnos prema društvu mnogo teže proizvesti, jer pitanje je ko će ga finansira, treba naći finansijere. Ali izražavanje u okviru muzike i okviru književnosti može vrlo da bude angažovano. I mislim da ima primjera savremene književnosti gde postoji dobra kritika društva.
Vi pominjete knjigu Ja mrzim internet, na primjer, koja je
Jared
sam
Kobeka,
izdat.
Da. I on je sam sebi izdat tu knjigu i doživio veliki uspeh sa tom knjigom. A vrlo je bio kritički orijentisan prema Americi, prema kapitalizmu, prema rasizmu u Americi, prema propadanju San Francisco kao kulturnog grada, gde su ljudi, prosto ljudi koji se bave kulturom, prosvetom i drugim sferama, moraju zbog IT sektora da napuste. Imate taj fenomen da oni kamenuju tamo u San Francisco, Google autobuse. Cena života je izuzetno skočila i radi se u procesu gentrifikacije, on to spominje u knjizi, gde ljudi koji čak sa srednjim primanjima moraju napustiti San Francisco da bi se doselili novi IT zaposleni, oni dolaze celog sveta i to narušuje kulturu jednog grada. Jel? Taj grad je bio specijalno važan za vreme hipipokrata, a važan je i zbog gej populacije, jer to je prvi gradonačelnik je bio gej i jako je značajan centar. Oni su odatle su slali vojnike u Vijetnam. I onda kad se otkrije u Vijetnamu da je neko drugačije seksualnosti, oni ga vrate u San Francisco. A taj San Francisco nije više smelo da se vrati u svoju sredinu, ako pogotovo ako je bio iz neke centralne Amerike, nego je ostao tu i javila se koncentracija ljudi drugačije seksualne orijentacije i javila se jedna kulturna scena, tu su svirali Jimi Hendrix, James Joplin, Dorsi su bili tu i sad imate jednu tranziciju od tih 60. godina na ovamo da se ljudi koji se bave kulturom i danas ima puno pesnika, umjetnika, slikara, da svi oni moraju se seliti zbog toga što se doseljavaju ljudi iz cijelog sveta sa svih strana koji se bave IT-em i koji programiraju. I ta knjiga je u stvari najviše o San Francisco, gradu koji je doživio svoju transformaciju u vreme, zato on kaže ja mrzim internet, jer i on mora se preseliti iz tog grada i mnogi drugi moraju se preseliti iz grada i grad gubi na onom značaju. I uvek je bilo ono, seća se u nekoj emisiji, a ti si iz Amerike, jao, ali kaže, ali San Francisco, okej, onda si okej. I San Francisco je važno za jednu kulturnu predstavnicu Amerike i sa početkom razvoja Silicijanske doline do sad, to je sve nestalo.
Nothing you
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Ljubomirom Maširevićem u današnjem Stepeniku govorimo o njegovoj knjizi Popularna kultura. Posle svih ovih tehničkih napredaka koji su omogućavali ili olakšavali razvoj popularne kulture, došao je internet i ozbiljno uzdrmao sve industrije koje su pratile popularnu kulturu od početka 20. veka na ovamo. Šta je zapravo uradio internet?
Internet je omogućio digitalnu tranziciju i nešto što se zove, sad svi koristimo, pogotovo to je sad kod nas došlo pomalo, ali koristimo servise. Znači, više ne idemo u bioskop, gledamo Netflix kod kuće. Ili idemo ređe. Ali dešava se ta tranzicija i sad, i to je sad jako opasno za, recimo, industriju bioskopa. Evo Netflix, ali i HBO, sad vidimo u Americi, Godzilla protiv King Konga, ona će biti premjerno prikazana isto vreme na HBO i na u bioskopima. Bioskopi su uvek imali prvenstvo u tome da premijerno mesec, dva dana prikazuju film. Pre nego što film bude dostupan na televiziji ili bude snimljen na disk ili na neki drugačiji način distribuiran. Sad su stari obrasci u okviru filmske industrije potpuno uzdrmani. Drugo, javili su novi igrači, Apple, koji želi da uđe. Sve te IT kompanije, one žele da uđu u popularnu kulturu i u tržište medijsko. I oni imaju svoju produkciju, i oni imaju serije, oni imaju već visoko kvalitetne serije. Ono što se tu jeste desilo isto, počeli su imaju jako dobre filmove. Irishman, na primjer, nominovan za Oscara, nije dobio. A Roma film, godinu dana pre toga, Netflix, isto nije dobio Oscara, ali bio u užoj konkurenciji. Recimo, kad u pitanju televizija i film, serije koje su počeli da se imaju na HBO, su prestali da budu serije koje su drugorazne i trećerazne, odnosno film. Počeli su imaju u sjajnim dekorima, počeli su da znamljaju poznate glumce, i serije su izdigli na nivo filma. I sad imate serije koje su se popele na jedan novi nivo. I ljudima je moguće da ih prate preko servisa. I stari oblici distribucije, kao što je televizija, seli na neki servis. I televizija sad se našla u jednom prostoru gde i ona pokušava da preživi i onda ona omogućava, recimo SBB, gledajte 7 dana unazad, da se takmiče. Prihvata taj YouTube odnos prema sve, kao podcast oblik konzumacije. Javio su ti različiti oblici konzumiranja popularne kulture, kao što je streaming, podcast, webcast, različite strategije da pristupite. Recimo imate kratak podcast na YouTube, pa onda imate na drugoj platformi produžen deo intervjua. Pokušava da se pristupi publici na različite načine. Nova publika donosi novi senzibilitet, ona ne želi da bude ograničena vremenom, prostorom, dužinom trajanja, želi da gleda iste sadržaje beskonačno mnogo. I taj termin koji zove binge-ovanje jeste da kad Netflix uploaduje celu seriju, ljudi sede dva dana, recimo subotu, nedelju i pogledaju celu seriju od početka do kraja, ne gledaju više tako. Znači, niko više ne želi da gleda seriju jednom nedeljno i da nedelju dana čeka da vidi šta je. Ljudi žele nešto sasvim drugo. Što im sad ove platforme nude, što utiče na filmsku i televizijsku produkciju. Onda, i industriju pre svega. A onda se u muzici desilo da je, e, to je jako drastičan primjer, da je 88% distribucije muzike prešlo u digitalni oblik. 80% je stream i 8% digitalni download. Trenutno to po posljednim podacima 2020. samo 12% muzike se konzumira kroz fizički nosače zvuka. Kada u pitanju, i to je jako interesantna tema, štampani mediji. Enciklopedije su doživaju potpuni debakl. Ljudi više ne čitaju enciklopedije. I to ima razloga zbog toga. Stvari se brzo menjaju i onda ako kupite enciklopedije, one su prilično skupe, obimne, za 5 godina nešto zastari, jel? Sad imate Wikipediju i druge oblike enciklopedije, rečnike na internetu, oni su stalno, to su fluidni tekstovi, oni stalno dopunjuju. I nema potrebe da držite tolike stvari kad možete pogledati na internetu, recimo neki članak iz Wikipedije. Dok šta će vam enciklopedija stara 20 godina. A s druge strane, recimo, roman je još uvek i udžbenici, još uvek su popularni i digitalna revolucija nije uspela da nanese štetu
knjigama,
romanima i udžbenicima. Naučni radovi su, recimo, oni se konzumiraju uglavnom kroz online. Oni su 10 strana i neće nikud ih štampa, to bi bilo bez potrebe. I uglavnom sad su prešli se na digitalni oblik. Ima još nekih formi, recimo, novinarstvo je pod velikim pritiskom da se prelazi na sajtovi. Oni nalaze nove strategije, prave sajtove i pokušavaju na neki drugi način, kao što je ono skupljanje podataka o svojim korisnicima, reklamiranje, da zarade. I to je. Međutim, čitao sam, jako me interesovalo, par knjiga, nešto iz psihologije i sociologije, zašto savremene se to dešava. Izgleda da je naš mozak, barem naša generacija koja još uvek, mi nismo digitalni urođenici, postoje digitalni urođenici, oni su se rodili s ovim tehnologijama, možda će one htjeti čitaju knjige preko čitača, ali da gradivo koje se usvaja i roman koji se uživa najbolje ulazi kroz štamponu,
da držite papir.
Da možete podvučiti, da možete da se vratite. Može to na čitačima. Ali opet podaci pokazuju da je ovaj oblik popularne kulture kao popularni roman i dobro udžbenici nisu popularna kultura, ali popularni roman je pruža najveći otpor. Ima još jedan jako interesantan stvar.
I ono što je meni bilo zanimljivo, milenijanci su ti koji danas najviše čitaju, na primjer.
Da, štampane forme. Jeste, da, to je interesantno. Ali interesantno je to, još čitao sam, to nisam spominjao u ovoj knjizi, nije bilo prostora, jeste da je štampana knjiga, recimo, trenutno, po raznim teoretičarima, i onih ljudi koji su čak smislili, ja sam zaboravio sam ime, koji su smislili ovaj protokol za web, dugotrajnija. Knjiga može trajati 200 godina. Vi imate PDF format sad 5-10 godina, međutim, znate, kad imate neki Word dokument iz 1999. ne može danas da ga učitate. I onda, kaže, ako bi hteli da sve knjige čuvamo u nekom digitalnom obliku, mi moramo čuvamo softvere.
E sad, internet je dao i mogućnost ljudima da sami stvaraju kulturu. Mnogo više nego što su to činili prethodni mediji. To je, na primjer, nešto što je potpuno novo. Kultura više, čak ni popularna kultura, nema podelu na uživaoce i na proizvođače.
Da. Digitalne tehnologije su moguće, ako uzmemo primjer YouTube, da mi kad konzumiramo popularnu kulturu imamo mogućnost da dopišemo komentar ili da napravimo neku našu listu ljudi koji. Čim krenemo to da radimo, mi na neki način, to se u savremenoj terminologiji zove prozuming na engleskom ili prozumiramo. Znači, u jedno vreme konzumiramo i stvaramo proizvod. E onda kada vi pogledate taj neki isti video na YouTube-u koji sam ja napisao komentar i lajkovao, možda vam se učini dobro, ali pročitate moj negativan komentar i onda počne da vam menja mišljenje. Tako da vi ujedno čitate i ono što je taj autor originalne tog YouTube snimka stavio, i onda imate i deo koji se ja dopisao. Onda vi još nešto dopišete. I onda kad se to desi na tako masovnom nivou, ako nije organizovan strane firme, to se zove crowdsourcing, gde masa ljudi nepovezanih stvara jedan proizvod i onda vi dobijete jedan YouTube snimak i jednu interesantnu raspravu ispod, gde se onda dovodi u pitanje ko je tu autor. Jeste ovo inicijalni autor, a onda tu još puno autora doprinjelo i često se popularna kultura konzumira tako. Onda snimci na YouTube-u, recimo, uzmete neku pesmu, remiksujete, postavite. Što je interesantno jeste da YouTube je medij koji je segregirao u sebi popularnu kulturu i visoku umetnost. i trash kulturu i mnogo nekog nebuloznog definisanog sadržaja, kao što je ljudi prikazuju kako igraju video igre kod kuće, pa ili prikazuju smešne snimke. Oni se agregiraju u sebe sve i svašta. I na delu je još jedan proces, između ostalog, kao i ovo što ste vi navali, jeste, to se zove konvergencija medija. I knjigu, i televiziju, i radio možete konzumirati preko mobilnog telefona. Znači, svaki sadržaj popularne kulture možete konzumirati kroz jedan medij. Nestaju granice. Radio stanice imaju podcaste, ali imaju i video podcaste i koriste fotografiju kao medij, koriste sve. I televizija koristi najrazličitije vrste strategije, kao što YouTube, da puštam filmove unazad. Sve više mediji jedan liče na drugi. To se zove taj proces konvergencije medija u kojima oni se međusobno mešaju. I ta online kultura, da kažemo neka online kultura zabave, je donela čak i neku vrstu proširenja. Kad gledate neku televizijsku emisiju, i onda kreće rasprava na Facebooku, na društvenim medijama. I ono se proširuje na sasvim drugi medij, dobije jednu sasvim drugu dimenziju. I vi u isto vreme gledate tu emisiju i negde komentarišete.
Na koji način internet utiče na kvalitet današnje popularne kulture? Ako smo se na početku složili da kvalitet popularne kulture možemo da cenimo samo gledajući unazad, možemo li mi u ovom trenutku nekako da sagledamo kvalitet onoga što internet zapravo nudi kao popularnu kulturu?
Pa, internet je dao glas svima. I sad, to je jako dobra konstatacija. Mislim, i nažalost, i ljudi intelektualci, recimo Noam Chomsky i bilo kakav kritičar, recimo, neke spoljne politike neke zemlje, ima pravo da kaže, ali neko ko sipa benzin i radi na pumpi u Montani, i on je dobio. I onda se, često se dešava da se glas ozbiljnih ljudi koji imaju šta da kažu, gubi u masi drugi glasova, koji su potpuno
nebitni.
Da. E sad, često ovi anglosaksonski autori kažu, YouTube je dao svima pravo glasa da budu YouTuberi ako su sposobni. Pa nije, dao je, mislim, ako je neki YouTuber sa našeg prostora pa pokušao na engleskom da govori, ljudi koji su u Nemačkoj, u Brazilu, prepoznaće da on nije native speaker i nisu svima vrata jednako otvorena. I uglavnom je taj prostor sličan kao i onome što se desilo sa filmom, jel? Uvek se desi neka rupa, pojavi se YouTube i pojavi se neki otvoren prostor. I ti prvi YouTuberi mogu da steknu slavu i da postanu poznati i onda oni ulažu pare. Imaju studija, imaju profesionalne montažere, kamermane, imaju rasvetu.
Ulazi industrija zapravo.
Oni postaju na neki
prostor,
način.
Da.
Ali s druge strane, ovi novi koji nisu ušli u onom prvom momentu, moraju u startu da imaju tako dobre uslove. I onda ne mogu. Onda se u jednom momentu taj prostor i pomalo zatvara. I dalje ljudi uspevaju. Ima jako puno. Gangnam Style, taj što je napisao na pesmu. Pa onda Billie Eilish. Ima primjera, ali uvek mi u sociologiji kad govorimo to, kažemo, pa da, neko je otišao u Ameriku i dobro je prošao. Mnogo njih je otišao u Ameriku, pa ne možemo govorimo na primjeru jednog. Uvek često se kaže, aha, ako imaš volje i snage, evo ima primjera kako je pojedinac uspeo. Ima, ali to nije dobro. Ima mnogo koji su imali volje i snage i životne okolnosti su bile takve da bez obzira na sve talente nije mogao da prođe u životu i imao neke loše okolnosti. Znači, taj pojedinačni primjer da je neko tako uspeo, često zamagljaju oči da je bio možda i boljih muzičara. A ono što je problem jeste s internetom jeste da u toj kakofoniji koja dolazi s interneta, dobri glasovi s druge strane mogu da se izgube.
Vidjet ćemo šta će doneti popularna kultura u eri interneta.
Da.
Još. Hvala vam mnogo na razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, moj gost bio je dr. Ljubomir Maširević, autor knjige Popularna kultura. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatelj dan, ustala se Radio Beograda 2. Thank you.
Thank you.